Koja su to osjećanja koja su u uslovima vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa uobičajena, odnosno normalna?
U nenormalnim životnim okolnostima, kako možemo sada da nazovemo ovo vanredno stanje, jer to nije nešto na što smo mi navikli, što nam se događa svakoga dana, ove osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Znači, ne možemo govoriti da je nekome potrebna psihijatrijska pomoć ili psihoterapijska pomoć zbog toga što se drugačije ponaša nego što se ponašao pre mesec dana. Zatim se javljaju osjećanje besa. Besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti i naravno tu svoju energiju, onda agresivnu energiju, nažalost, ispraznimo u kući, na svojim ukućanima, jer prosto smo u četiri zida. Ne možemo da se sklonimo negde.
Kako prevazići taj strah i koji su načini da se u ovoj situaciji ljudi sačuvaju stresa i anksioznosti?
Znači, stres ne možemo izbeći. Ne možemo izbeći strah, ali možemo izbeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbeći da ne kupujemo zalihe za stogodišnji rat. Već je sasvim dovoljno imati za nedelju dana hranu, higijenske ove proizvode i tako dalje, zato što proizvoda ima.
Koliko tom stresu i anksioznosti doprinosi način informisanja o pandemiji, odnosno koji su pravi načini informisanja?
Pravi način informisanja je način informisanja koji daje kratke, jasne informacije sa jasnom porukom, znači kome je namenjena informacija, zašto se daje informacija, znači moraju da budu vrlo jasne i kratke poruke. Konferencije za štampu koje traju sat vremena i više od sat vremena prosto nisu način za informisanje široke javnosti. Informacije za javnost kratke i jasne treba da budu jer se tu ne ostavlja mesta nikakvom tumačenju. Da li sad ja mogu da izađem ili ne mogu da izađem, ko može da izađe, pozajmi mi tvog psa da prošetam 15 minuta u 8 sati uveče pa posle ti ga izvedi. Mislim, to su neke stvari koje se onda kao jedna snežna lopta mogu da počnu da se kotrljaju putem društvenih mreža, rekla kazala, i onda dobijamo jednu potpunu dezinformaciju. Znači, davati uvremenjene i kratke i tačne informacije. Znači, ako ne znamo nešto, reći ćemo ne znamo.
A i dozirano.
Dozirano, naravno. Jako je, mislim, tu je već odgovornost na građanima. Tu nije samo odgovornost, znači, na medijima, nije odgovornost na trenutnom, znači, kriznom štabu. Odgovornost je na svakome od nas da mi odredimo koliko ćemo informacija dobijati u toku dana. Boravak na društvenim mrežama, čitanje svih vesti, gledanje svih vesti na televiziji, na svim mogućim kanalima, zato što možda ovi nisu sve rekli, a ovi će reći više, to doprinosi samo jednom rastu panike, iako smo i dalje zatvoreni u svoja četiri zida. Ali znači, to je nešto što treba izbeći po svaku cenu.
To su negde i mane društvenih mreža u ovakvim okolnostima. Koje bi bile prednosti?
Prednosti društvenih mreža su socijalizacija. Ono čega smo se plašili, što smo pokušavali stalno kao, eto, naši mladi se ne druže više, oni su na svojim telefonima i kad sede u kafiću, svako gleda u svoj ekran, nema kontakta među ljudima. E sada imamo potpuno suprotnu situaciju. Postoje brojne grupe, otvoreni su brojne sobe za četovanje, čak sam videla da su napravili i virtualnu kafanu. Isto tako postoji i druge grupe koje nude različite vrste podrške, znači gdje možete da razgovarate s nekim, priključite se. Znači, to je sada ono što tehnologija nam omogućava da ako smo čak i sami u četiri zida, znači ako živimo sami, da mi u stvari ne budemo usamljeni.
Kako se snaći u situaciji kada se ne može iz kuća i zašto je ono što svi podvlače rutina važna?
Rutina je najvažnija. Neko ko radi od kuće godinama, ja radim nekoliko godina i od kuće, i dobro, naravno, i radim i van kuće, sada samo radim, naravno, od kuće, ja sam sebi napravila plan. Znači, ja ustajem uvek u određeno vreme, ručam u određeno vreme, određujem svoje obaveze. Znači, nema da ja sada radim, pa onda kao jao nisam usisala, pa sad bih mogla da usisam. Ne, nego je određeno vreme, kao da imam normalno radno vreme od 9 do 5, ja to vreme provodim, imam znači pauzu za ručak i tako dalje. Znači, to su jako bitne stvari, znači napraviti satnicu. Dogovoriti se, pogotovo kad su porodice u pitanju, dogovoriti se porodično šta će se kada raditi. U tom smislu da imaćemo neke zajedničke aktivnosti, imaćemo individualne aktivnosti, svako će imati vreme za sebe. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom, znači to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vreme i da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli, ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vreme proveli u trenerci, ugojili se 10 kilograma, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Na koji način ukućani mogu pomoći jedni drugima? Kako prevazići u ovoj situaciji napetosti i svađe?
Pa prvo se potrudimo da do svađe ne dođe. Do napetosti će naravno doći, ali do svađe ne mora da dođe. Ono što je bitno u ovoj situaciji, to je razgovor. Stalno naglašavam da moramo da slušamo jedni druge, sada mnogo više nego ranije. Ranije smo odvojeni poslovima, znači putovanjem od posla do posla, 12 sati dnevno. Provedemo nekih, mi odrasli, provedemo nekih 6 sati u spavanju. I nekih 6 sati nam preostane da provedemo sa svojom porodicom, da spremimo kuću, obavimo sve što treba oko kuće i za kuću, odamo u nabavku i tako dalje. Tako da smo mi jako malo vremena provodili u stvari jedni sa drugima. To je, eto, pošast modernog društva. Sada, odjednom, 24 sata u istom prostoru. Slušanje i razgovor, ali ne razgovor, možemo da se dogovorimo da pričamo na određenu temu. Možemo da se dogovorimo da evociramo uspomene sa nekog letovanja, zimovanja iz nekog perioda, znači koje je prošlo. Znači to mogu parovi da rade sami, znači možemo da radimo sa prijateljima preko Skype-a, a u kući je jako bitno da taj razgovor ne bude razgovor u kome će kome ćemo jedni drugima upadati u reč. Jako je bitno biti tolerantan, imati sluha za potrebe drugih, često staviti potrebe drugih ispred svojih. To je nešto što se vežba i što se uči. I ovo je, mislim, u celoj ovoj situaciji treba iskoristiti ovo vreme za zbližavanje porodice od koje smo se neminovno udaljili.
E sad, šta biste savjetovali onima koji su stariji od 65 godina i koji imaju u potpunosti zabranjeno kretanje, a koji su sami?
Osobe starije od 65 godina koje žive potpuno same su u najnepovoljnijem položaju, zavise od drugih ljudi, zavise od toga da li će im neko doneti lekove, da li će im neko doneti ono što je neophodno sad baš da bude hleb ili mleko, neke stvari se ne mogu kupiti za 7 dana. To je situacija kada moraju da ponovo da prorade stari dobri telefoni. Znači, telefonski razgovor sa prijateljima, sa rođacima, oni takođe moraju da imaju rutinu i ukoliko su gledali svoje omiljene serije u neko određeno vreme, na primjer popodne od 5 do 6 sati, sada ne treba da gledaju televiziju od ujutru, znači kako se probude pa ceo dan da provedu ispred televizora, jer to je ono što je najveća opasnost od depresivnih reakcija zbog upravo zbog nepostojanja kontakta sa spoljašnjom sredinom, sa porodicom, jer ukoliko ne žive u zajednici, već žive sami, oni su stvarno u potpunoj izolaciji.
Veliki broj porodica je zatvoren u svojim domovima sa malom decom. Kako sa njima razgovarati o onome što se dešava?
Sa malom decom treba razgovarati, kao što i uvek razgovaramo sa malom decom, ne treba kriti od njih, jer mala deca, znači predškolskog uzrasta, jako dobro osjećaju ono što mi osjećamo. Mi ne moramo da pokazujemo ta osjećanja. Znači, mi možemo da se pravimo da smo veseli, srećni, da je sve u redu, međutim, oni osjećaju. Deca mnogo više od odraslih ljudi, oni tako komuniciraju i međusobno, zato što još uvek nemaju razvijen dovoljno verbalni faktor. Treba im jasno, odgovarajući njihovim uzrastu, objasniti zbog čega ne mogu da zagrle baku ili deku, zbog čega je to opasno i tako. Mislim, to su neke osnovne smernice. Znači, biti samo opet jasan i u skladu sa uzrastom. Stariji, znači tinejdžeri, sa kojima stalno čujem, najviše problema prave tinejdžeri. Ne prave tinejdžeri najviše problema, nego pravi naš odnos prema tinejdžerima. Tinejdžeri su skoro pa odrasli ljudi i oni imaju potrebu da budu tretirani kao odrasli. Većina roditelja ih tretira kao decu, što oni zakonski i dalje jesu. Međutim, u ovoj situaciji je potrebno, da bi oni bili odgovorni, je potrebno tretirati ih potpuno kao odrasle osobe, jer oni mogu sve da razumeju i oni mogu u potpunosti da preuzmu svoj deo odgovornosti za sprečavanje daljeg širenja virusa kod nas. Znači, to je nešto što je neophodno učiniti, to je taj jedan razgovor i na taj način postoje brojni priručnici koji su trenutno objavljeni na internetu, znači kako razgovarati sa decom različitog uzrasta. Neki su prevedeni, neki su naši autori napisali, ali to se već pojavilo na mrežama i potpuno je dostupno svima. Znači, roditelji, samo malo strpljenja, pogledajte na društvenim mrežama, naći ćete svuda je, mislim, na internetu je već postavljeno, znači samo ukucajte u pretraživač i pojavit će vam se priručnik koji će vam reći koje reči da upotrebite.
Govorite o važnosti razgovora. Kako građani da prepoznaju kada je potrebno da potraže stručnu pomoć i šta im je na raspolaganju kada o tome pričamo?
Evo da krenem od kraja vašeg pitanja. Na raspolaganju su brojne mogućnosti, znači od telefona Instituta za mentalno zdravlje, klinike Laza Lazarević, koji su se stavili znači, u funkciju cele Srbije. Naravno, ti telefoni su preopterećeni. Zbog toga postoje brojne grupe, volonterske grupe, koje su se samoorganizovale. Postoje znači volonteri koji su poluprofesionalci, postoje volonteri koji su profesionalci. Znači sada tu morate da pazite šta je vaša potreba. Da li vi imate potrebu da razgovarate sa psihijatrom, zato što već uzimate neku psihijatrijsku terapiju i sada osjećate da vam nije dobro kao što vam je bilo ranije, jer i ne može da vam bude drugačije su okolnosti životne i očekivano je da se ne osjećate dobro. Tada ćete naravno razgovarati sa svojim psihijatrom, znači nećete na svoju ruku uzimati lekove i tako dalje. Sve ove ostale, što sam rekla, već normalne reakcije, uznemirenost, anksioznost i tako dalje, koje su relativno blage i tako dalje, nije potrebna visoko kvalifikovana osoba, jer kao što sam rekla, mi se sad nalazimo u toj opasnosti psihijatrizacije i psihoterapeutizacije ne samo našeg društva, već na globalnom nivou i ne samo u Evropi, baš u celom svetu. Zato što se pojavljuje da tu vrstu podrške i pomoći može da pruža jedino sertifikovani, znači obučeni psihoterapeut. To nije tačno. Psihološku prvu pomoć pružaju obučeni. Bitno je da budu obučeni, neprofesionalci koji su znači pod supervizijom i takođe poluprofesionalci, a to su mlade ljudi koji još uvek nisu dobili svoja zvanja psihoterapeuta, ali su u procesu učenja. Znači, to je sada jako bitno i Postoje znači na internetu puno grupa, uvek može da se pošalje informacija, da se postavi pitanje, postoje znači ove nacionalne telefonske linije ako čovek ne zna kome da se obrati.
Ali kako tu sprečiti sada, izvinite što vas prekidam, mogućnost zloupotreba i da se ne obratimo na pravu adresu?
Znate šta, tu je ovaj velika opasnost, postoje, znači, obično pogledate i vidite koje je organizacija. Ja se nikada ne bih obratila nekome ko je stavio na svoj Instagram ili Facebook profil, evo, ja sam tu da vam pružim pomoć i ja sam, Bog zna kako, s velikim iskustvom psihoterapijskim i ja ću vam sve to, mislim, to su novi profili, novi ljudi, mislim, može bilo ko da otvori. Tako da tu je velika opasnost, pogotovo u slučaju da vam neko traži broj telefona i tako dalje. Znači, ako nemate informaciju, znači da ste čuli za nekoga od nekoga, pa kao, e, jeste, to je stvarno stručnjak, onda se držite proverenih institucija i znači one koje imaju neku krovnu organizaciju. Iz tog razloga mi sada, ja verujem da će već ovog vikenda biti pokrenuta u potpunosti inicijativa regionalnog povezivanja stručnjaka i volontera, koja će obuhvatiti, znači, ograničeni smo jezikom, znači naše govorno područje, znači svi koji govorimo ono što zovemo zajedničkim jezikom, znači gde možemo da se razumemo, gde će biti stručnjaci iz celog regiona i isto tako volonteri iz celog regiona. Bez obzira koliko slučajeva virusa korona oni imali zabeleženih ili koliko smrti u svom regionu, jer stvarno postoji potreba i Crne Gore, i iz Federacije Bosne i Hercegovine, znači postoje inicijative da se povežemo. Trenutno je u izradi, znači i sajt, i tako da će biti sve informacije, će biti dostavljene javnosti, znači čim to bude počelo da radi, jer ipak postoje ti neki tehnički preduslovi da bi se to, da bi to bilo pod kontrolom.
Koja je vrsta podrške potrebna ljudima koji u ovim uslovima rade? Pre svega medicinari, a potom i ljudi koji rade u prodavnicama, apotekari i tako dalje.
Pa njima je potrebna drugačija vrsta podrške, jer su oni u prvim redovima. Nažalost, na njih se najčešće zaboravlja. Lekari bi trebalo pomoć da potraže upravo u institucijama koje sam rekla, znači od svojih kolega psihijatara i medicinskih saradnika, psihologa koji rade u tim medicinskim ustanovama, da im pomognu da izađu na kraj sa svojim 20-časovnim, 24-časovnim smenama. I oni imaju svoje porodice kod kuće, moraju da razgovaraju sa nekim. Naravno, to je uvek nepopularno, smatra se da su lekari nadljudi, da oni mogu mnogo više nego mi. Ne, oni ne mogu mnogo više nego mi, oni su se samo opredelili da sebe stave na drugo mesto, što dugoročno može imati ozbiljne posledice. Što se tiče drugih zanimanja, koji se takođe nalaze na ulicama svakog dana, na svojim radnim mestima, susreću se sa stotinama ljudi, za njih su upravo napravljene ove platforme, jer njima nije potrebna psihijatrijska pomoć, njima će biti potrebna podrška u njihovom svakodnevnom funkcionisanju i mi ćemo im biti na raspolaganju, mi ćemo biti tu za njih.
Imamo solidarnost i širom regiona građani sa svojih terasa aplaudiraju medicinskim radnicima. Imali smo aplauz i za Zagreb koji je pogodio zemljotres. Koliko je ovakva vrsta poruka u ovim situacijama važna?
Vidite, ne aplaudiramo mi samo medicinskim radnicima i mi aplaudiramo svim radnicima koji su na svojim radnim mestima i od onih koji nam čiste ulice i odnose smeće u vreme kad smo mi zatvoreni u svojim stanovima, upravo tih prodavačica, do onih koji vozača kamiona, znači za sve njih aplaudiramo. Aplaudiramo i sami sebi. Za svaki dan koji je protekao, za svaki život koji je time spašen, zato što mi nismo izašli iz kuće. Znači, to je, mi prosto moramo da budemo izolovani da bi više ljudi preživelo.
Uz solidarnost javlja se i stigma prema onima koji su zaraženi. Na koji način je to moguće sprečiti?
To je vrlo ozbiljno pitanje i zadire u stvari u jedan psihološki aspekt ljudski. Ne, nije to karakteristično samo za naše prostore. Zbog čega nije stigmatizovan bolesnik koji ima karcinom? on nije stigmatizovan. Stigmatizovani su ljudi za koje pomislimo da su nešto učinili da dovedu do te ove bolesti. Zašto nije stigmatizovan pacijent koji ima dijabetes, a pacijent koji boluje od alkoholizma, koji jeste bolest, je stigmatizovan. Znači, to su sada, zašto bismo sada stigmatizovali znači, ljude koji su, mogu slobodno da kažem, pokupili negde virus u prolazu. Nisu oni neodgovorni građani, oni nisu imali informacije, oni su bili negde, putovali, zarazili se, došli. Sa njima je neko bio u kontaktu koji nije znao uopšte ništa o njima, koji je dobio virus. Znači, virus ne bira, virus je naš nevidljivi neprijatelj, zbog toga ga se toliko plašimo. I zbog toga se istigmatizuju ljudi.
Pandemija će proći, od čega zavisi kako će se pojedinci i društva izboriti sa posledicama?
Prvo zavisi od solidarnosti. Solidarnost je nešto na čemu će se sada videti. Ljudi sada u ovim trenucima shvataju, da kažem, na ličnom nivou i porodičnom nivou ko je osoba koja im je prijatelj, na koga mogu da računaju. Znači, u ovakvim trenucima se u stvari pokazuje prava strana ljudske prirode. Da li je neko stvarno spreman da učini taj napor više, da izađe iza komšiju, da kupi hleb, a ne samo za sebe. Znači, koliko smo spremni da budemo solidarni u najtežim trenucima. Vrlo često u takvim trenucima jedan deo ljudi se izoluje i kaže ja sam svoju porodicu obezbedio. To je divno. Svako naravno treba da brine prvenstveno o svojoj porodici. Međutim, šta ako niko u zgradi nema masku? Mislim, ja moram da prođem kroz taj hodnik. To što ja imam 200 maske kod kuće, meni to ništa ne znači ukoliko oni nemaju. I to je u stvari, mislim, glavno je da u ovakvim situacijama čovek ne sme biti čovek u vuk. Mi moramo da se držimo zajedno, jer samo tako možemo da prevaziđemo posledice pandemije koje će se osjećati ne mesecima, već godinama koje su pred nama. Od ekonomskih, socijalnih i tako dalje. Sve su to stvari na koje moramo da mislimo i moramo da vodimo računa o sebi i o drugima na način na koji nismo mislili da ćemo voditi računa. Znači, moramo biti nežni prema drugima i prema sebi, čak i kada smo ljuti.